Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបៃដិនអំពាវនាវឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសហៃទីរួមគ្នាដើម្បីប្រទេសបានសុខសាន្តប្រទេសជប៉ុនគ្រោងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសបន្ថែមទៀតឲ្យតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបតាមអនឡាញដោយសារការបន្តរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជប៉ុនប្រកាសផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង1លានដូសដល់កម្ពុជាខណៈកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជាងពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាមេរិកខិតខំជំរុញរបៀបវារៈមិនឲ្យលំអៀងទៅចិនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសហៃទីជួបគ្នាដើម្បីប្រទេសរបស់ពួកគេសុខសាន្តក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសេតាវីមានលោក Biden បាននិយាយថាប្រជាជនហៃទីគួរទទួលបានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បាននិយាយថាខ្ញុំបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជំនាញជាន់ខ្ពស់ទៅវិដំឡៃស្ថានភាពនិងកំណត់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយអ្វីបានសេតវិមានបានប្រកាសថាក្រមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រសួងការបរទេសនិងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានទៅដល់ប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជំនួយនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រទេសហៃទីការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលថាបច្ចុប្បន្ននេះ FBI កំពុងចូលរួមជាមួយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនិងដៃគូអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់វិធីល្អបំផុតដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំនេះការនាំចេញរបស់ចិនបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនជាងការរំពឹងទុកក្នុងខែមិថុនាដោយសារកំណើនតម្រូវការជាសកលបណ្ដាលមកពីការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិតទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបន្ថយការឆ្លងនិងការពន្យារពេលសេវាកំពុងផែពីពេញពិភពលោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទិន្នន័យគយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារថាកំណើនការនាំចូលក៏លើការរំពឹងទុកដែរទោះបីជាល្បឿនបានធ្លាក់ចុះកាលពីខែឧសភាដោយសារតម្លៃកើនឡើងបណ្ដាលមកពីវត្ថុធាតុដើមកើនឡើងខ្ពស់ក៏ដោយដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនេះមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញរឹងមាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ការនាំចេញគិតជាប្រាក់ដុល្លារបានកើនឡើង 32% នៅខែមិថុនាធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានកំណើន 27.9% កាលពីខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគស្ទង់មតិដោយ Reuters បានព្យាករណ៍ថាមានកំណើនចំនួន 23.1% ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរងសម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះជាពិសេសដោយសារតែខ្វះខាតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកខ្វះខាតផ្នែកភស្តុភារវត្ថុធាតុដើមនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងទំនងជានាំឲ្យមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្រូវការទំនិញចិននៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសជប៉ុននឹងបរិច្ចាគបន្ថែមនៅវ៉ាក់សាំង AstraZeneca សម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីផ្សេងទៀតនៅសប្តាហ៍នេះ នេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីតស៊ុមូតេគីដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមូតេគីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសជប៉ុននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមដែលប្រទេសនីមួយនឹងបានវ៉ាក់សាំង1លានដូសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះលោកបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងចំនួន11លានដូសដែលបរិច្ចាគតាមគម្រោង COVAX នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ឡាវនេប៉ាល់និងស្រីលង្កាព្រមទាំងបណ្ដារដ្ឋដែនកោះផ្សេងៗនៅប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកាយវិការនេះជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងខ្លួនឯងផងដែរប្រទេសជប៉ុនបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួន3លាន4សែនដូសទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដល់ដែនកោះដែលទាមទារដោយប្រទេសចិននេះកោះតៃវ៉ាន់បានត្អូញត្អែរថាការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនបានរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះពីក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ជាបន្តបន្ទាប់បាតុករាប់រយអ្នកនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រារព្ធខួបទី5នៃការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការដំកល់ស្ថិដានសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាចិនគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក្រុមបាតុករបានអំពាវនាវឲ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិការទាមទាររបស់ចិនលើដែនសមុទ្រភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងខកខានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជំនួសវិញចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះក៏មានការបញ្ជាទិញរថយន្តរាប់រយគ្រឿងផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវទិញរថយន្តចំនួន455គ្រឿងដើម្បីបម្រើដល់ការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះដែលຕົកសម្រាប់ដឹកថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសប្រមាណ50ប្រទេសកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនេះកាលពីដើមឡើយគ្រោងរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជាពេលម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំលើកទី13ដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីប្រមាណ50ប្រទេសនឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី25និងទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញស្តីពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញក្រោយជំងឺ COVID-19 ដែលវានឹងក្លាយជាឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារលទ្ធផលដ៏សំខាន់ចំនួន2ដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះមានប៉ូលីសជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីហាឡាវ៉ាន់ប្រទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយផ្លូវនានាស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសន្ទរកថាផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Miguel Díaz-Canel ថ្លែងស្ដីបន្ទោភាពចលាចលលើគោលនយោបាយគាបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាដើមហេតុដែលអ្នកតវ៉ាលើកឡើងរួមមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារអគ្គិសនីនិងថ្នាំពេទ្យដែលសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសគុយបារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាវាជាកំហុសដ៏អាក្រក់ដែលរបបគ្រប់គ្រងគុយបាបកស្រាយបែបនេះចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះថាបណ្ដាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយថាអ្នកធ្វើបាតកម្មទាមទារសេរីភាពពីរបបផ្ដាច់ការលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប្រជាជនគុយបានៅពេលពួកគេទាមទារសិទ្ធិជាសកលរបស់ពួកគេហើយយើងអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបាធ្វើអំពើហិង្សាក្នុងការប៉ុនប៉ងមកបិទសម្លេងប្រជាជនគុយបាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ជួយគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដកទណ្ឌកម្មនឹងការរាំងស្ទះដល់ប្រជាជនការតវ៉ានេះគឺជាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជប៉ុនប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង1លានដូសដល់កម្ពុជាគណៈកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជាពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលគណៈប្រជាជនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាមេរិកខិតខំជំរុញរបៀបវារៈមិនឲ្យលំអៀងទៅចិនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង2លានករណីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិញ្ញាទប់ស្កាត់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមតាលីបង់ខណៈពេលអាមេរិកកំពុងដកទ័ពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសានៅពេលដែលកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកមានមុខងារសាធារណៈក្នុងនោះមានមន្ត្រីរាជការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវពិន័យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ះពាល់សិទ្ធិសុខភាពនឹងមិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនានានៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយថាវាជាការបំពានសិទ្ធិសុខភាពដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិបានអ្នកជំនាញទាំងនោះរួមមានអ្នកស្រី Rona Smith ដែលកាលនោះជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកស្រី Thla Leng Mo Phor Keng អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកជំនាញទាំងពីរបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរិះគន់អនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញបានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះមាត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការពួកគេបានរិះគន់ការកំណត់នៅក្នុងមាត្រា5នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងថាអ្នកដែលគេចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទទួលការព្រមាននិងស្ដីបន្ទោសពីស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីមានការខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចដាក់វិន័យផ្សេងទៀតដោយយោងតាមច្បាប់និងបញ្ញត្តិជាធរមានក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីហើយជាពិសេសសិទ្ធិសុខភាពត្រង់មាត្រា12នៃកតិកាសញ្ញានេះក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិណាយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាលុបចោលអនុក្រឹត្យនេះនិងចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការដាក់ចេញអនុក្រឹត្យដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសាធារណៈមួយក្រោយកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះជាកិច្ចការមរតកនយោបាយរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយមិនរងចាំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណានោះទេលោកបានថែមថាអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកថាជឿតាមការញុះញង់របស់អ្នកផ្សេងនឹងក្លាយជាមនុស្សឯកានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំង
ខ្ញុំបានមានបងប្អូនខ្លះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថាចលនាឲ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំងថាមិនបាច់ចលនាទេអាអ្នកដឹងមិនមកចាក់ទេឲ្យវាមិនមកចាក់អីទៅប កុំអោយគេថាយើងទៅរំលោភគេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកឯងនឹងបានឃើញនៅត្រង់ថានៅក្នុងបន្ទប់ដប់នេះ9អ្នកចាស់អ្នកឯងអត់មានម្នាក់ចាស់គឺទៅតាមគេគេអត់នៅជាមួយ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់កាតព្វកិច្ចនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតែជាការស្ម័គ្រចិត្តលើកលែងតែមន្ត្រីរាជការដែលតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទើបអាចឲ្យចូលបម្រើការងាររបស់ខ្លួនវិញបានជាធម្មតា
ជាច្រើនគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបជុំគ្នាបំពេញការងារទេក្រៅតែពីធ្វើការអនឡាញដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់ថ្នាំនឹងបើចាក់គ្រប់គ្រាន់អស់ហើយទេស្ថានបានរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកអត់មានការធ្វើការចែកប្រកបដោយភាពទៅវិញពលជនដែលអត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅសិនព្រមតែស្ថានភាពកូវីដនឹងបានវិវត្តទៅល្អ
លោកបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់គឺស្មើនឹង 50% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់ដែលត្រូវចាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងដែលទិញនិងជំនួយឥតសំណងពីចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋហាក់សម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែលពីមុនមកពួកគេមានភាពស្ទាក់ស្ទើរដោយសារវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំឡុងពេលកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជម្រើសនោះទេសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈអ្នកខ្លះទៅចាក់ដើម្បីបានបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេបញ្ញាធិអាចឲ្យបើករស្មីធម្មតាឬក៏អាចឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា
គឺទៅការស្ម័គ្រចិត្តវាអត់ជាការស្ម័គ្រចិត្តពេញចិត្តពេញលេញតែស្ម័គ្រទេដោយសារតែវានិយាយថាមានអត់ជំរឹះក៏អត់ជំរឹះក៏ថាតែជាអានិជាទូទៅបាទដោយសារតែសន្តិភាពជំងឺរីសាយទីខ្លាំងអញ្ចឹងមកជួបបាញ្ញាធមមានស្ម័គ្រចិត្តតាំងតែអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ចង់បានគេហៅថាសេរីភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានប្រមាណ2លាននាក់និងបន្តសម្រុកចាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យបានអស់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខខណៈការឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសមិនទាន់ថមថយនៅឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីថ្មីចំនួន830នាក់និងករណីស្លាប់28នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តាមរយៈកិច្ចសម្របសម្រួលជាសកលឬហៅថា COVAX រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូក្រុងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 1លានដូសជាជំនួយដល់កម្ពុជាការផ្ដល់ឲ្យនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាបានសម្រេចជាងពាក់កណ្ដាលនៃផែនការរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុងចាក់មនុស្សពេញវ័យ10លាននាក់ជាជំហានដំបូងលោកអូនឆេងប៉រាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសដល់កម្ពុជាខណៈប្រទេសនេះបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនខ្លួនបានជាង5លាននាក់ហើយគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅ10លាននាក់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទីក្រុងតូក្យូនឹងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួនប្រមាណ1លានដូសដល់កម្ពុជាអ្នកការទូតជប៉ុនរូបនេះបានលើកឡើងការពីថ្ងៃអង្គារក្នុងន័យដើមថាជំនួយនេះធ្វើឡើងស្របតាមចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានិងដោយផ្អែកលើស្ថានភាព COVID-19 នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះនៅពេលដែលមានការរៀបចំភស្តុភារដោយ COVAX Facility បានបញ្ចប់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ COVAX ជាកិច្ចសម្របសម្រួលសកលដែលរៀបចំរួមគ្នាដោយអង្គការ UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្ព័ន្ធភាពសកលដើម្បីវ៉ាក់សាំងនិងភាពស្វាមកាវីនិងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីនវានុវត្តន៍នៃការត្រៀមបង្ការជំងឺឆ្លងសេពីដើម្បីប្រមូលទុនទិញវ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ 20% នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកដែលបានចុះឈ្មោះ លោកមៀប៊ុនលីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជប៉ុនពិតជាបានសន្យាផ្តល់នូវវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសដល់កម្ពុជាមែនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចព្រមទទួលយករួចហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការបរិឆេទនៃការបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប៊ុនលីបានបង្វែរសំណួរនេះទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវិញការចែករំលែករបស់ប្រទេសជប៉ុននេះធ្វើឡើងស្របពេលជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីកំពុងរុញបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចែករំលែកជាចំណែកនៃវ៉ាក់សាំងសរុប16លានដូសដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនិងបណ្ដាប្រទេសទាំង16ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីតាសិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយថាកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រមាណដូសក្នុងចំណោម16លានដូសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកប្រទេសចិនជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកការជំងឺ COVID-19 មកឲ្យកម្ពុជាហើយបានប្រើប្រាស់វេទិកាអន្តរជាតិនានាទេសទានដោយប្រយោលចំពោះលោកខាងលិចរឿងស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនរងចាំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសផ្សេងនោះទេដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចបញ្ជាទិញបានដោយងាយស្រួលកាលពីដើមខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងការពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះថាជាមរតកនយោបាយរបស់លោកខណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រាដែលមានករណីឆ្លងច្រើននិងស្លាប់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកត្រឹបថ្ងៃអង្គារមានវ៉ាក់សាំង16,24,000 ដូសហើយដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមាន15,700,000ដូសនាំចូលពីប្រទេសចិនទាំងតាមការបញ្ជាទិញផងនិងជាជំនួយផងភាគច្រើនលើលប់ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនតាមរយៈកិច្ចសម្របសម្រួលកូវាក់កម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលវ៉ាក់សាំង AZD1222 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងក្រុមហ៊ុន Serum Institute of India ចំនួន324,000 ដូសកាលពីដើមខែមីនាការរំពឹងដែលថាវ៉ាក់សាំងដែលដឹកជញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសម្របសម្រួលកូវាក់នឹងការដល់1លានដូសត្រូវដំណាច់ខែមិថុនានោះត្រូវខកខានដោយសារវិបត្តិនៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតត្បិតមហន្តរាយកូវីដរាលដាលនៅទីនោះមនុស្សជាង160,000នាក់នៅកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលលេខលោកទុកដើម្បីចាក់លើបុរដ្ឋដែលមានអាយុ59ឆ្នាំឡើងទៅក្រុមអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិវិជ្ជាមណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនៃជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ឲ្យរងចាំការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំនួយជប៉ុនទាំង1លានដូសនោះ
យើងនឹងមានការជជែកហើយជាពិសេសទៀតយើងរងចាំការសម្រេចទៅក្នុងពោះពីសម្ដេចជួននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាចាំហួយ
បាទ
តើគូតែប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីឲ្យចំទិសដៅឲ្យចំគោលដៅតែក្រុមបច្ចេកទេសក្រុមការងារក៏មានការពិភាក្សានេះដែរដើម្បីលើកជាសំណើឬក៏លើកជាហៅថាតម្រូវការអីផ្សេងៗដើម្បីដាក់ជូនជាការសម្រេចចុងក្រោយជូនដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតភាពស្មោះក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសនៅភ្នំពេញទីដែលក្រសួងអាងថាពរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានវាស់វែងនៅពេលខាងមុខវិជ្ជាបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនបានប្រាប់ VOE ថា
អញ្ចឹងការដែលយើងចាំមើលតិចទៀតតើលទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតនៅជិតស្ទាំតែក្នុងសង្គមរបស់យើងនេះគឺតែនៅរីករាយរបស់ខ្ញុំហើយមានកម្រិតណាហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងចង់ថាមានការឆ្លាក់ហើយក្នុងហោហើយទាំងមកក៏ប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានដែលលីងទទួលបានជាឆានតាមស្ថានភាពគឺតាមតែអត្តផែតិចមួយខ្ញុំហើយអ្នកដែលស្គាល់ស្ទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏ពងតែ
កម្ពុជាមានកំណើនជាកំហុកនៃការឆ្លងដែល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានអត្រារកឃើញការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម952នាក់និងស្លាប់ជាមធ្យម26នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនៅកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបឡើងដល់62,500នាក់ និងស្លាប់សរុបកើនដល់953នាក់នៅប្រទេសថៃទីដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញកង្វល់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac ក្រុមការងារសុខាភិបាលបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតដោយ Sinovac ដូសទី1រួចហើយអាចទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតដោយ AstraZeneca នៅដូសទី2ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកសាងអង្គបដិប្រាណឬហៅថាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹង COVID-19 បណ្ដាប្រទេសនានាក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសាកល្បងលេខបញ្ចូលវ៉ាក់សាំង2ដូសពីប្រភេទផ្សេងគ្នាផងដែររហូតអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅបានចេញមុខមកព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះជានិន្នាការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ត្បិតខ្វះទិន្នន័យបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់អំពីនិយាមសុវត្ថិភាពនៃការអនុវត្តដូច្នោះក្រោយបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលើពលរដ្ឋពេញវ័យ10លាននាក់ដែលកំណត់ត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងពិចារណាចាក់ដូសទី3ដល់អ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង2ដូសរួចមកហើយផងដែរលោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានស្នើក្រសួងសុខាភិបាលរកប្រភពវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពនិងគោរពតាមនិយាមអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតភាពស្មសហគមន៍ហើយក៏ត្រូវមានការពិនិត្យតាមដានលើអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងរួចផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ចង់ដឹងថាតើគាត់មានអង្គតិកោការពារខ្លួនអត់បើសិនជាយើងមើលទៅថាធ្វើទៅអត់មានអង្គតិកោការពារខ្លួនទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នៅតែប្រឈមចម្លងវីរុសហ្នឹងដដែលទេបាទហើយនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងគួរណាតែ2 3ខែទៅ6ខែអ្នកដែលបានចាក់ពីដូសហ្នឹងគួរណាតែបានធ្វើគេហៅតេស្តផ្ទាល់ហ្នឹងបាទបាទតែផ្ទាល់ហ្នឹងចង់ដឹងថាតើវាឈឺឬវាក៏វាអត់ឈឺបាទ
នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការចាក់ដូសទី3ឬការចាក់លាយវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងគ្នានោះវិជ្ជាមណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងពិចារណានិងសិក្សាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សព្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមខណៈជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្តីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលមានដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយមួយនេះអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមនុស្សជិត900នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនពីការវាយឆ្មក់ដាយហឹង្សាពីយោធាដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលើសហគមន៍និងភូមិនានាអ្នកស្រីបានព្រមានថាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅលើជនស៊ីវិលអាចនឹងរញច្រានឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីថាជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅអស់សង្ឃឹមទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងដូចនេះថា
Some people in many parts of Myanmar have taken up arms and formed self-protection groups. These newly formed opposition groups have launched attacks in
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធនិងបង្កើតក្រុមការពារខ្លួនក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់ដោយអាវុធបង្កើតថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំបារម្ភថាការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិល
អ្នកស្រីបាឆេឡិតបញ្ជាក់ថារដ្ឋប្រហារបានធ្វើឲ្យចំនួនដល់យូរលងមកហើយនៅតាមព្រំដែនដីគោកមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់អ្នកស្រីថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនរដ្ឋកាយិននិងរដ្ឋឆាននៅភាគខាងជើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាយាដែលភាគច្រើនមានសន្តិភាពនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធឡើងវិញអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានព្រមានថាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានវិវត្តទៅជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ជាច្រើនអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាដែលមិនអាចគណនាបានសម្រាប់ប្រជាជននិងកំពុងបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអ្នកស្រីបាឆេឡេតកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើយោធាដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រីថាមេដឹកនាំទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្កើតផែនទីចង្អុលផ្លូវដែលអាចទៅរួចមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលមេដឹកនាំទាំងនោះបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងបន្តទៀតថា
ASEAN's 5-point consensus is an important starting point for the way forward.By a urge swift action to advance this process before the human rights situation the country
ផែនការ5ចំណុចរបស់អាស៊ានជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនេះមុនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះវិធានការរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខគួរតែគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពនេះខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តតាមការអំពាវនាវក្នុងមហាសន្និបាតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការហូរចូលអាវុធទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
មីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនេះទេដោយសារតែគណៈកម្មការផ្ដាល់សិទ្ធិចូលរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់អាចសម្រេចបានថាអ្នកណាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងគួរតែអង្គុយនៅកៅអីក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាមេរិកខិតខំជំរុញរបៀបវារៈមិនឲ្យលំអៀងទៅចិនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង2លានករណីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិញ្ញាទប់ស្កាត់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមតាលីបង់ខណៈពេលអាមេរិកកំពុងដកទ័ពតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលដំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដោយបន្តពីប្រទេសប្រ៊ុយណេអ្នកវិភាគយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន4ទាំងចាស់និងថ្មីដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយក្នុងនោះមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនិងធ្លាប់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខម្ដងរួចហើយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារការទូតកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឲ្យកម្ពុជារៀបចំរបៀបវារៈមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍តំបន់ជាជាងលំអៀងទៅខាងមហាអំណាចចិនក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងក្រុង Washington និងក្រុង Peking លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាចាស់នឹងការប្រជុំថ្មីលើផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវធ្លាក់បន្តមកឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសនេះត្រូវដឹកនាំជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់តែរីកធំឡើងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏កំពុងតែខ្លាយជាចំណោទដ៏ធំមួយសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលាក់បាំងចេតនាក្នុងការចង់បានរបៀបវារៈមួយរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាន ដែលមិនងាកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនជ្រុលហួសហេតុការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោក James Gomez ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រី Sherman គឺដើម្បីកំណត់សញ្ញាឲ្យច្បាស់រវាងកម្ពុជានិងចិនលោក James Gomez បានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីចុងខែមិថុនាថា
As far as ASEAN is concerned, you know, Cambodia is increasingly become a vassal state of China.
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាស៊ានគឺកម្ពុជាកំពុងតែក្លាយជារដ្ឋចំណុះរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានអាចត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតតាមរយៈកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាសារច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Wendy Sherman បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងជួយធានាថាអាមេរិកអាចដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងតំបន់បញ្ហាទាំងនោះលាតសន្ធឹងតាំងពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់តំបន់មេគង្គនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអះអាងថាសំណួរដែលគ្រប់ប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានតែងតែចោទសួរខ្លួនឯងនៅរាល់ពេលដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្រុមគឺថាតើអាស៊ានត្រូវឈរលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬត្រូវឈរលើជំហររបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថាកម្ពុជានឹងខិតខំជៀសវាងពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
យើងមានអ្វីគិតជំរឿអ្វីទៅក្រៅអំពីឯកលការរបស់អាស៊ានគឺឈិតឈន់ consensus ទី2មិនឲ្យខាងក្រៅណាមួយមកលូកដៃនៅជាមួយគឺយើងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍហើយដែលជាទីដៅគោលរបស់អាស៊ានពីព្រោះស្ដាយតំបន់យើងជាតំបន់មួយវាមិនធំជាប្រកួតប្រជែងអស់ចាដាច់មុខជាងគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាតំបន់មួយដែលគេដែលគេយើងចិត្តដាក់ខ្ពស់ចំពោះឯចំណុចនៃការអភិវឌ្ឍនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិកំណត់របៀបវិរៈនិងបញ្ហាអតិភិបដែលក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូវផ្ដោតប៉ុន្តែពួកគេខិតខំជៀសវាងបញ្ហាសន្តិសុខនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍជាចម្បងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានលើកឡើងថា
ជាចំកម្ពុជាមិនសូវចង់ទៅប៉ះបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទេព្រោះបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងវាជាបញ្ហាសសើរអភិបាលនិង build consensus ប៉ុន្តែចង់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាជ្ញាធរនឹងលើកថាបញ្ហាសន្តិសុខស្ពងទៅហោ
សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងអាស៊ានបើទោះបីជាវាមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបរបស់បណ្ដាសមាជិកទេដោយសារតែប្រវត្តិមិនល្អផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសារ៉ារ៉ាមរិចដែលជាដៃគូសន្តិភាពមួយនឹងនៅតែជំរុញឲ្យមានការកែលម្អជាពិសេសក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែដោះស្រាយមិនទាន់ចេញចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសភាពការបានធ្លាក់ដណ្ដើមដោយឈានទៅមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតាមតំបន់ខ្លះដូច្នេះនៅឆ្នាំ2022មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញជាបន្តលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman ក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យដាក់គំនាបលើរបបយោធាភូមិឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលស្វែងរកការដោះស្រាយវិបត្តិដោយអហិង្សាដែលមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីហើយសម្របសម្រួលដោយបេសកជនរបស់ប្រធានអាស៊ាននឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើមនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយទៀតដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នបានរងការរិះគន់ថាមិនបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណុចទាំង5នោះដែលក្រុមយោធាបានគោរពតាមឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអះអាងពីការខិតខំដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសន្តិវិធីគឺមិនគាំទ្រអំពើហិង្សាទេពលគឺត្រូវដោះស្រាយជាផ្នែកនយោបាយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលូកដៃចូលរបស់ភាគីទី3ឡើយកម្ពុជាមានជំនឿលើភាពចាស់វស្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលើការដឹកនាំប្រទេសនិងបទពិសោធន៍លើការដោះស្រាយជម្លោះផ្ទៃក្នុងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ដូច្នេះកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងតែអ្វីទៅការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានអ្នកណាមួយបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលជាភាគីចំនួននៅក្នុងអីភូមិ
ប៉ុន្តែលោក James Gomez យល់ថាកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃដោយសារតែមិនមានទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំនួយអ្វីធំដុំ
In that regard I think Cambodia really would spend this year as a seed warmer
ដូច្នេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងចំណាយពេលក្នុងឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាអ្នកកំដរអាសនៈខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកអាចពឹងពាក់លើកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការអ្វីវិជ្ជមានចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាទេខ្ញុំគិតថាការវិវត្តណាមួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមកកាន់អំណាចវិញគឺត្រូវស្វែងរកក្រៅពីយន្តការអាស៊ាន
ចំណោទដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះជាបញ្ហាដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយវាមិនបានចេញរូបរាងធំដុំទេកាលពី10ឆ្នាំមុនកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ានដែលទទួលប្រើបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនខណៈប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនទៀតនៅស្ទាក់ស្ទើរដោយសារការបរំពីការតាមដានមើលនិងលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកឈៀងបណ្ឌិតយល់ថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន
់ទាំងទីការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាពិសេស Cyber Space នឹងការតែស្មុគស្មាញចឹងទេសន្តិសុខបញ្ហាសន្តិសុខ Cyber នឹងក៏ស្មុគស្មាញដែរពីពេលនេះដល់ពេលឆ្នាំកន្លងបន្តបន្ត
បញ្ហាចុងក្រោយដែលនៅរ៉ាំរ៉ៃគឺចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការទៀមទាជន់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដោយសារចិនបានទៀមទាយកស្ទើរតែទាំងស្រុងវាបានធ្វើឲ្យសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ការនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាភាគីមួយក្នុងចំនួនចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏ក្រុង Washington លើកកម្ពស់សេរីភាពចរាចរណ៍នាវានិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីឆ្លងកាត់តំបន់នោះលោក Patrick Murphy អាយកររដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងខ្ទង់មតិនៃគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតកាលពីដើមខែឧសភាថា
ពេលនេះរឿងនេះសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនការចាក់ដីការសាងសង់និងការធ្វើយោធាពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងមានចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថានោះមិនមែនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាទេដោយសារតែខ្លួនឈរលើគោលនយោបាយបង្កើនការទុកចិត្តគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយមធ្យោបាយការទូតលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសូម្បីមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តដែលមានដូចជាឡាវក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរដោយកម្ពុជាដែរហើយកម្ពុជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេនៅពេលនេះ
ហើយដឹកនាំកម្រិតនោះកម្ពុជាគឺនៅតែជាចំពោះទៅដល់គឺរៀបចំឲ្យមានគឺវេទិកាក្នុងការជជែកគ្នាហើយយើងតែងតែអញ្ជើញនៅរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺសមិតាកុំថៃតែបង្កើតឯកាប្រជុំទៅដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពហិង្សាពីព្រោះកាលណាមានភាពហិង្សានៅឈូងសមុទ្រខាងត្បូងហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែ ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ក៏ដូចជាដែលអន្តរជាតិឬក៏ពិភពលោក
ការខូចខាតដល់គេឈ្មោះអាស៊ានដែលកម្ពុជាបានបង្កឡើងកាលពីជិតមួយទសវត្សរ៍មុននៅតែមិនទាន់បានស្ដារនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Gomez នៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីលោក Gomez បានបន្ថែមថា
So if Cambodia is going to do this again this time I think the damage
ប្រសិនបើកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យខូចការជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាការខូចខាតនឹងកាន់តែធំឡើង
រយៈពេល10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានងាកមកជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងដោយបានដំឡើងចំណងតាក់ទងរហូតដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបានទទួលជំនួយចិនយ៉ាងច្រើនកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរជំនួយចិនមកកម្ពុជាថាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងដោយសារវាមិនមានចំណងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់លើការបន្តឯកភាពរបស់អាស៊ានដើម្បីជៀសវាងជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសមាជិកអាស៊ានត្រូវបែកទៅតាមការទាក់ទាញរបស់មហាអំណាចធំធំ
វាពិបាកនិយាយចំប្រទេសតូចដូចខ្មែរយើងវាមិនអាចមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅឲ្យប្រទេសធំទេវាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងគេត្រូវចេញមាន smart diplomacy មួយធ្វើម៉េចឲ្យទុកអាស៊ានយើងអាចឆ្លងកាត់នៅព្យុះរវាងអាមេរិកចិនប្រគល់ប្រទេសអាមេរិកចិននឹងបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយមានកិច្ចការខ្លះដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អក្នុងនោះមានកិច្ចប្តេជ្ញាមេគង្គក្រោមដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដំឡើងជាដៃគូរវាងទន្លេមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមមានកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវនិងវៀតណាមលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman ក៏បានកោតសរសើរដល់ការងាររបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសហប្រធានដៃគូតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រែក្លាយមុខជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង Washington ហាក់ដូចជាទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
ចំណាបញ្ហាមេគង្គកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនង US មេគង្គឆ្នាំទៅឥឡូវបាច់ហើយជំរុញបន្ថែមទៀតហើយទៅពេលធ្វើនៃ10 anniversary ឃើញតែកម្ពុជាទេតែធ្វើរៀងអកធប់ជាងគេជាមួយអាមេរិកហើយមានប្រធាន minister ក៏ទៅធ្វើ remark ធ្វើអីគូបលើកទី10នៃ LMC Global Mekong Initiative អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបាល់មួយដែលកម្ពុជាបោះមកថា offer ទៅអាមេរិកជួយអាមេរិកបានមួយហើយ
រីឯលោក James Gomez វិញមើលឃើញថាបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់សោះអង្គើយក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាដើម្បីនៅរក្សាឥទ្ធិពលបានក្នុងចំណោមនេះមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជំនួយដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នឹងការជួយដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើម
It is a very important year because if you do not have some leverage over Cambodia during this period then Cambodia will become a runaway
នេះជាឆ្នាំសំខាន់បំផុតមួយពីព្រោះប្រសិនបើអាមេរិកមិនមានឥទ្ធិពលខ្លះលើកម្ពុជាក្នុងពេលនេះទេនោះកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋភ្លើងរបស់ចិនដែលចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍ហើយអាចធ្វើឲ្យខូចខាតជាច្រើនដល់ក្រមប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធចិននិងអាមេរិករ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz. សូមអរគុណ
។វីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ដែលរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៅជុំវិញពិភពលោកហើយឥឡូវនេះកំពុងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។នៅពេលនេះប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងមានករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ជាង2លានករណី។អ្នកនាងគីតាភឺម៉ាតាសារីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
។មន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងហ្សាកាតាអស់គ្រែព្យាបាលយ៉ាងលឿន។ទីក្រុងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន3ដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID ថ្មីយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាម Eid al-Fitr កាលពីខែឧសភាមក។វីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ដែលរកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌាទំនងជាប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះ។លោក Budi Kanadi Sadikin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថា
Beberapa daerah seperti Kudus
Dambon មួយចំនួនដូចជាតំបន់ Kudus និង DKI Jakarta និង Bangkalan បញ្ជាក់ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ដែលរកឃើញនៅឥណ្ឌាគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់ទាំងនោះ
ការឆ្លងសរុបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងដល់ជាង2លានករណីលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo ចង់ពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន1លានដូសក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន70លាននាក់នៅត្រឹមខែកក្កដាមិនអាចសម្រេចបានទេតន្ន័យពីក្រមការងារការពារជំងឺ COVID-19 ពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាបង្ហាញថាមនុស្សទៅជាង12លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានទៅជាង 20% អ្នកស្រី CT Nadia Tamizi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថា
ពួកគេប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនទីមួយមិនមែនមនុស្សចាស់គ្រប់រូបចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេវាបង្ហាញថាការឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនងាយស្រួលទេពួកគេអាចបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ក្រោយចាក់ដូចជាផលវិបាកនៃជំងឺផ្សេង
ៗនៅខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងគោលដៅថ្មីគឺចង់ឲ្យមនុស្ស 7.5 លាននាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅត្រឹមចុងខែសីហាដើម្បីសម្រេចភាពស្មនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលនេះការរដ្ឋបិទទូទាំងប្រទេសសម្រាប់សកម្មភាពសាធារណៈនៅតែមានប៉ុន្តែមិនមានផែនការបិទប្រទេសតឹងរឹងជាងនេះដូចនៅម៉ាឡេស៊ីនោះទេលោកវីគូអាឌីសាមីតូអ្នកនាំពាក្យក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថា
PPKM Micro
ការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសាធារណៈក្នុងកម្រិតតូចត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬគល់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នេះជាគោលដៅជៀសជាងការបិទសកម្មភាពប្រទេស
ប៉ុន្តែតើវិធានការនេះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការសិក្សាថ្មីៗចំនួន2នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញថាចំនួនឆ្លងអាចច្រើនខ្លាំងជាងចំនួនដែលរាប់ជាផ្លូវការនេះការមិនមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនអាចរកឃើញការឆ្លងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបន្តលោក Pandu Riono តើជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
បើការធ្វើតេស្តមានតិចលទ្ធផលក៏តិចដែរដូច្នេះយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេតែវាក៏បង្ហាញថាការធ្វើតេស្តរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកឲ្យឃើញការចម្លងនោះទេ
អញ្ញាធិបតីក៏ថាករណីឆ្លងខ្ពស់បំផុតកាលពីខែមិថុនាត្រូវបានឆ្លងផុតហើយនៅក្នុងពេលនេះអ្នកជំនាញសុខភាពកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំងនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការធ្វើតេស្តនិងកម្មវិធីតាមដានរបស់ខ្លួនហើយពិចារណាដាក់ការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរឲ្យកាន់តែតឹងរឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ។
ប្រធានសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាការរលទៅមុខនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងថ្មីៗបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកក៏បានបដិសេធផងដែរចំពោះព័ត៌មានដែលថាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានសន្តិសុខជាតិប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាបញ្ហាចម្បងដែលកើតចេញពីការដកកងទ័ពបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រប់គ្រងដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាអាមេរិកដែលមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំប្រទេសដៃគូអង្គការអូតង់នានាក៏បានធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងការដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះការដកកងទ័ពដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមចុងខែសីហាខាងមុខនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្រុកចំនួន 71% នៃស្រុកចំនួនជាង400នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់ខណៈដែលកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលលែងមានការគាំទ្រតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនោះបានដកថយឬចុះចាញ់តែម្ដងយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះៗដែលបណ្ដាលមកពីការដើរថយក្រោយនិងសម្ពាធមួយចំនួនលើកងកម្លាំងអាកាសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកហាមូដាឡាស់មូហីបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីប្រឹក្សារូបនេះបានបញ្យល់អំពីកង្វះខាតធនធានជាពិសេសតកតងនឹងកងកម្លាំងអាកាសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការលំបាកដល់ការធានាការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដល់មូលដ្ឋានសន្តិសុខដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបន្ទាប់ពីកងទ័ពបរទេសបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះលោកមូហីបបន្ថែមទៀតថាតំបន់ទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធមួយស្របពេលដែលការដកកងទ័ពបរទេសកំពុងដំណើរការទៅមុខការកាន់កាប់ការងារបន្តពីកងកម្លាំងបរទេសនិងពេលវេលានៃការដកទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងយប់ដែលនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងច្របូកច្របល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធុញថប់នឹងសង្គ្រាមនោះប្រលានយន្តហោះបាក់ក្រាមដែលលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយនិងមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងទីក្រុងកាប៊ុលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអង្គារលោកមូហីបបានបដិសេធការផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះលោកបានថ្លែងថាពួកគេអាចបោះបង់លេណដ្ឋានប្រយុទ្ធរបស់គេដោយសារតែពួកគេអស់គ្រាប់រំសេវឬសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេមិនបានចុះចូលជាមួយក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះឡើយទោះបីជាក្រុមឧទាមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកាន់តែធំជាងមុនក្តីក៏ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះហាក់ដូចជានៅមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកលើកឡើងថាការបាត់បង់ទីតាំងគ្រប់គ្រងខ្លះៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគ្រាន់តែជារឿងបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកមូហីបបានបញ្ជាក់ថានេះជាសង្គ្រាមមួយហើយតែងតែមានសម្ពាធជួនកាលរឿងខ្លះកើតឡើងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានតែនៅពេលខ្លះมันបានកើតឡើងតាមចិត្តដែលយើងចង់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.